Россия президенты Владимир Путин указы белән Татарстаннан 11 кеше дәүләт бүләгенә лайык булды. Татнефть акционерлык җәмгыятенең Татнефть добыча бүлеге җитәкчесе Дамир Шакиров һәм бүлек җитәкчесе урынбасары Рәис Разетдинов 2нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләндерләр. Нурлат нефть идарәсе операторы Александр Селезнев, Әлмәт нефть идарәсенең цех җитәкчесе урынбасары Олег Варинов, Татнефть добыча бүлеге баш белгече Илдар Мөхетдинов, Леногорский нефть идарәсе мастеры Рамис Ибраһимов, Ознакай нефть идарәсе операторы Рифкат Фәрәхов, Җәлил нефть идарәсе операторы Ришат Галимов һәм Баулы нефть идарәсе операторы Федор Алексеев Россиянең атказанган нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Азык-төлек программасы агросәнәгать компаниясе җәмгыяте генераль директоры Рифат Матыгуллинга Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеме, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе башкарма секретаре Александр Барышевка Россиянең атказанган җирле үзидарә хезмәткәре исеме бирелде. Россия президенты Владимир Путин Россия хөкүмәтенә дәүләт җитәкчесе хакимияте һәм волонтерлык үзәкләре ассоциациясе белән бергә волонтерлык, башка коммерцияле булмаган оешмалар халыгара ассоциациясен булдыру инициативасын хупларга кушты. Владимир Путин шулай ук мондый оешмаларның эшчәнлегенә ярдәм күрсәтергә йөкләмә бирде. Россия президентына 2025 елның 1 июленә кадәр эш йомаклары турында хәбәр итәргә тиеш. Киләчәктә һәр 6 ай саен хисап тотарга кирәк булачак. Татарстан Россия төбәкләре арасында 2024 елда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү буенча лидерлар эшлегенә керде. Узган елда республикада барысы 341 миллиард сумнан артык авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерелде дип хәбәр итә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте. Тирекчелектә җитештерелгән продукция күләме 181 миллиард сумнан артып киткән. Бу 2020 елга караганда 2.13%-ка күбрәк. Үсемлекчелекнең тулай продукциясе күләме 159 миллиард сумнан артык. 21.1%-ка үсешкә ирешелгән. Россиядә быел яңа ил күләм проектлар башланды. Алар арасында азык-төлек куркынычсызлыгын технологик тәэмин итү ил күләм проекты да бар. Ул агросәнәгать комплексын һәм аның технология бәйсезлеген үстерүгә юнәлдерелгән. Беренчеләр хәрәкәте грант конкурсының яңа сезоны башланды. Җиңүчеләргә балалар, яшьләрне тәрбияләүгә, аларның буш вакытларын оештыруга юнәлдерелгән конкурслар, фестивальләр, җыеннар, башка чаралар әзерләү һәм уздыру өчен финанс ярдәме күрсәтеләчәк. Беренче сезонда Татарстаннан 28 проектка 64 миллион сумнан артык ярдәм күрсәтелгән. Конкурста катнашуга гаризаны финанс ярдәме чаралары порталында 3 мартта дәр бирергә мөмкин. Конкурска нәтиҗәләр апрель башында ясалачак. Ә җиңүчеләрнең проектлары 2025 ел дәвамында гамәлгә ашырыла. Конкурста катнашу өчен гаризаны мәктәпләр, көллиятләр, балалар бакчалары, яшьләр һәм балалар иҗтимагый берләшмәләре, балалар иҗат йортлары, театрлар, китапханәләр, югары уку йортлары, шулай ук башка юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр бирә ала. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте Тимер һәм Батыр батальоннарына, 430-нче полк сугышчыларына, Урал мотоциклын һәм яралы солдатларны эвакуацияләү өчен УАЗ машинасын тапшырды. Махсус гәрби операция сугышчыларына җибәрелгән 12-нче гуманитар йөк составында шулай ук блиндажлар өчен җылыткычлар, блиндаж һәм мунчал мишләре, маскировка челтәрләре, токталар, автомобиль тәгәрмәчләре, окоп шәмнәре, дарулар, ит консервлары, ярма, шешәләргә салынган су бар. Татарстан мөфтиенең махсус гәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү мәсьәләләре буенча урынбасары Мансур Җәләлетдинов солдатларны мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин исеменнән сәламләде. Аларга изге теләкләрен җиткерде, үтенечләрен тыңлады. Киләсе гуманитар йөкне китерү буенча теләкләрен исәпкә алды. Кәрим Тиншурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, классик язучы Әмирхан Йенеки хикәяләре буенча сәхнәләштерелгән Сүзне ватан онытмас спектаклен күрсәтәчәк. Спектакль Бик җиңүнең 80 еллыгына һәм махсус хәрби операция каһарманнарына багышлана. Бу спектакль 91-нче театр сезонының 4-нче премьерасы. Әмирхан Йенекинең мәктәп программасында лаеклы урын алган эш хикәясе буенча әзерләнгән спектакль берәүне дә битараф калдырмаячак. Ул яшь буында ватанпәрвәрлек хисләрен уятуга, яшүспәрләрдә туган телебезгә, туган илебезгә карата ватанпәрвәрлек рухын тәрбияләүгә ярдәм итә. Спектакльнең нигезен Әмирхан Йенекинең «Бала», «Кем җырлады», «Ана һәм кыз» хикәяләре тәшкил итә. Инсценировка авторы Шамил Фархетдинов, режиссер Татарстанның атказанған артисты, режиссер, педагог Зүлфәт Закиров. Спектакльнең премьерасы 18 февральгә билгеләнгән. Тамашаны Пушкин картасы белән дә карап булачак. Һава торышы турында.
Бүген 4 февраль сишәмбе көнне болытлы һава. Жил кыньякын чыгыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Хава температурасы 0 градустан 3 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 761 миллиметр.